Labarakops Radyo Tavisupleba. Radio Tavisupleba da telekompaniya Artaria tsarmogidgenen literaturul gadatsema tsakhnagebs. Gadatsemis avtori da tsamqvani Levan Berdzenishvili isaubrebs tsignebze, mtseralta urtiertobebze, literaturul premiebze, literaturisa da drois kavshirze. Es aris saubari sitqvis siqvarulze.
მოგესალმებით, თქვენს მეგობრებო, გადაცემა ლიტერატურული ძახნაგები, მე ვარ ლევან ბერძენიშვილი, გადაცემის წამყვანი. ეს გადაცემა მოგეხსენება შედგება რამდენიმე რუბრიკისაგან და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რუბრიკა ჩვენს გადაცემაში არის პრემია. დღეს ამ რუბრიკით ვიმოქმედებთ და ვილაპარაკებთ ნობელის პრემიაზე, მით უმეტეს რომ სწორედ ამ ბოლო ხანებში ახალი გარემოებები გახდა ცნობილი ნობელის პრემიის 2018 წლის ლაურეატების შესახებ, უფრო სწორედ იმის შესახებ, რომ ასეთ ლაურეატები არ იქნებიან, ლაურეატი არ იქნება. 2018 წელს ნობელის პრემია არ გაიცემა. საქმე ის არის, რომ 2015 წელს ნობელის კომიტეტმა მიიღო ჩემი აზრით ძალიან პასუხისგებლიანი, მოულოდნელი და ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება, როდესაც მწერალს, რომელსაც მხატვრული ლიტერატურის დიდოსტატად არ მიიჩნევენ, რომელიც ეგრეთ წოდებული non-fiction-ის, ანუ გამოუგონებელი სამყაროს ლიტერატურის წარმოადგენელი გახლავთ, მიენიჭა ნობელის პრემია. მიენიჭა გასაოცარი ლიტერატურისთვის, კაცმა რომ თქვას, უნიკალურ მწერალს, რომლის მაგვარი მსოფლიოში არ ყოფილა და არ იქნება, როგორც ჩანს, ძალიან დიდხანს, ადამიანს, რომელმაც მწერლობა შექმნა დროისგან, მოგონებებისგან, ცალკეული ადამიანებისგან და შექმნა სამყაროს ხმების პოლიფონია. ჩვენთვის ეგზო ნაცნობი მუსიკალური საშუალება, რომ მრავალხმიანად გამოხატა მან სამყაროს აზრი. ის არის უპირველეს ყოვლისა არა ველური სიმწერე, არა სამყაროს წერა. სხვა შორის, თვითონ მის არსშიც, მის ბუნებაში ძალიან ბევრი არის საკაცობრიო. იგი გახლავთ ერთდროულად, ესე იგი ბელორუსი არის მამით, უკრაინელი არის დედით, რუსულ ენოვანია და ეკუთვნის რუსულ კულტურას. გარდა ამისა, იგი ცხოვრობდა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის იტალიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, წლების მანძილზე. იგი დაბრუნდა და ახლა ცხოვრობს ბელორუსში, მაგრამ მთელ ცხოვრებას პრინციპში ბელორუსში აქვს ნავსაყუდელი საბოლოოდ. სინამდვილეში ხან ბრაზილიაშია, ხან ავსტრალიაში, ხან სეულში, ხან ეგვიპტეში და ხან თბილისში და ასე შემდეგ. გვეწვია ჩვენ შარშან სვეტლანა ალექსიევიჩი, იყო ქალაქ თბილისში, იგი იყო თავისი გამომცემლის არტანუჯისა და ინტელექტის ორი გამომცემლობის მოწვევით. მას ახლდა თავისი ლიტერატურული აგენტი გალინა დურხტოფი, რომელიც ამავე დროს არის ჩვენი ერთი ძალიან ცნობილი კანადაში მცხოვრები თანამემამულის რუსულენოვანი და ფრანგულად ძალიან პოპულარული ავტორის პეპი ბოჭორიშვილის აგენტიც და რომელიც ჩემი აგენტიცაა, თუმცა მე ახლა ამ ხალხში ასე ვთქვათ არ ჩავეწერები, ახლა არ ვიტყვი რომ ალექსიევიჩი და მე ერთი აგენტი ვხლავს და რაღაცა ასეთ ამ ტიპის ხუმრობებთან, ასეთ რამებთან შეხუმრებული კი ვართ, მაგრამ ბუნებრივია ასე მე არ ფიქრობ, რომ ამით არის მნიშვნელოვანი ეს ქალბატონი. სვეტლანა ალექსიევიჩი იყო საქართველოში, ჰქონდა მშვენიერი შეხვედრები და ძალიან ხშირად დაუსვეს მას კითხვა, თუ რატო წერს იგი რუსულ ენაზე. მას ანაიღეს ინტერვიუ, მეც ავიღე ინტერვიუ, იყო გამოქვეყნებული ჟურნალში და საინტერესოც იყო, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩემთვის იყო კიდევ ერთი შეხვედრა იმ ადამიანთან, რომელმაც თქვა, რომ თუ კი ვინმე ამბობს, რომ მე ვარ კალამი, მე ვარ თვალი, მე ვარ წელობაში, აი მე ვარო ყურიო. ის არის ყური, მას ესმის მსოფლიოს ხმა. როდესაც ერთ-ერთმა ამერიკულმა კოსმოსურმა ხომალდმა ჩაიწერა სამყაროს ხმა, ეს აღმოჩნდა სამყაროს ეგრეთ წოდებული თეთრი ხმაური, ეს არის რაღაცა ელექტრონული ტიპის ხმები, რომელიც ისე იგი რაღაც ინტენსიობით, მაგრამ არც იწევს მაღლა და არც დაბლა, აი კლასიკური თეთრი ხმაური, ესეც რომელსაც ჯაშუშები ხმარობენ ხოლმე, უცებ ჩართავენ, რომ ლაპარაკს რო აპირებენ. მათი ჩაწერა რო ვერ შეძლონ, იმიტომ რომ როგორც წესი ყველანაირ ჩამწერ მოწყობილობას მოწონს ეს თეთრი ხმაური და ძირითადად მას ზრდის, ასე ვთქვათ, და ამის ფონზე აღარ ისმის სხვების ლაპარაკი. ხოლო ის ზღაპრები კინოებში რო მინახავს, რომ იოლათ აშორებენ თეთრ ხმაურს და ესმით რას ლაპარაკობენ და სხვა, ეს თურმე ისე ადვილი არ არის, როგორც მე ამიხსნეს ართლა ჯაშუშებმა, მაგრამ ხმაურის სპეციალისტებმა, ანუ უფრო ელექტრონული ჩაწერის სპეციალისტებმა. ერთი სიტყვით, სვეტლანა ალექსიევიჩი გრძნობს და ისმენს სამყაროს ხმას. ეს ადამიანი დაიწყო ძალიან ადრე, როგორც მწერალი, იგი შექმნა მისმა პირველივე წიგნმა. ეს წიგნი დახლავთ ქალს აქვს არაქალის სახე, ომს აქვს არაქალის სახე. ანუ ჩვენებურად ითარგმნება, რომ ომს ქალის სახე არ აქვს, მაგრამ წიგნს კი ქვია, რომ ომს სწორედ აქვს სახე, ოღონდ ეს ქალური სახე არაა. ომს არაქალური სახე აქვს. დაახლოებით ეს არის ალბათ ძალიან ზუსტი თარგმანი, თუმცა ხატულად რა თქმა უნდა იმ თარგმანს ვეთანხმები, რომელიც ჩვენში არის. ჩვენ ალექსიევიჩის წიგნები კარგად გვაქვს თარგმნილი ქართულად, საყვედური არ გვეთქმის ამასთან დაკავშირებით, მათ შორის ეს მისი პირველი ძალიან პოპულარული წიგნი მსოფლიოში, რომლის ტირაჟმა მარტო საბჭოთა კავშირში 2 მილიონს მიაღწია და მსოფლიოში არც ვიცი ახლა რა დამითვლია. ჰარი პოტერს ვერ შეეჯიბრება, მაგრამ სხვა ინტელექტუალურ ავტორებს და ნობელიატებს ყოველ შემთხვევაში ძალიან სერიოზულად ეჯიბრება. სვეტლანა ალექსიევიჩი ძალიან პოპულარული არის სწორედ პირველი წიგნის გამო უპირველეს ყოვლისა. თუმცა ნობელის პრემიის მინიჭება რა თქმა უნდა გადაწყვიტა ჩერნობილის ლოცვამ, ამ ზღაპრულმა ფანტასტიკურმა წიგნმა, ასე კარგად თარგმნილმა ქართულ ენაზე ნინო ბექიშვილის მიერ, რაც საერთოდ მოვლენა არის, მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ განსაკუთრებით გვიჭირს რუსულიდან თარგმნა, იმიტომ რომ დიდი პასუხისგებლობა ეს რუსული ჯერ კიდევ ბევრს ახსოვს წინათაობაში, ეს ახალგაზრდებში შეიძლება ვინმე მარიცოდეს, ბევრმა იცის ჩვენიერი რუსული, ამიტომ ბევრს ახსოვს ალექსიევიჩი, რა თქმა უნდა, წაკითხული ორიგინალის ენაზე და ბექიშვილი ყოველთვის იდგა იმ საფრთხის წინაშე, რომ ვიღაცა ეტყოდა, რომ აი მეც წავიკითხე და ეს რაღაც ისე არ არის და სხვა, და პირიქით ძალიან კარგია და მოსაწონია და სერიოზული წარმატება არის თარგმნილობითი სკოლის, და ეს უბრალოდ ერთგულება არის, ეს ახლა იდეურად ძალიან ახლობელი ადამიანები არიან ეს ქალები და ამიტომ გასაგებია, რომ ბელორუსი ქალი ქართველმა ქალმა შესანიშნავად თარგმნა, იმიტომ საბჭო კავშირზე და ცხოვრებაზე დაახლოებით ერთსა და იმავეს ფიქრობენ და ერთსაც და მეორეს ღმერთმა ნიჭი და ტალანტი არ დააკლო. ამიტომ ეს წიგნი, პირველი წიგნი კი გახლავთ რაზე. აი როგორ შეიქმნა ალექსიევიჩი, აი როგორ იბადებიან ხოლმე წელები. ძალიან ბევრი რამ შემთხვევაზეა დამოკიდებული. მაგალითად თავის დროზე გაიუს იულიუს კეისარ ოქტავიანუს ავგუსტუს რო არ გაეცა ბრძანება, რომ მე მჭირდება რომის ისტორია დაწერილი როგორც ნაციონალური ეპოსი, ენეიდა ალბათ არ გვექნებოდა, იმიტომ არავის არ მოუვიდოდა თავში, ეს შეიძლება არ მოსულოდა თავში. თავის დროზე თამარის ახლო გარემოცვას რო არ შეეკვეთა ვეფხისტყაოსანი, ანუ რო არ შეეკვეთა მისი ქების დაწერა, როგორც მე რუსთაველმა გააგრძელა, რომ იბძანეს მათად საქებლა თმალექსების სატკბილისა და მე მეაყოლა ქება თმათან წამწათა და თვათა და ამავდროულად, რაც რა თქმა უნდა მე ასე ალბათ არ უბძანებიათ ახლა მაინდამაინც წამწამებზე და თვალებზე გადასულიყო, მაგრამ მან ასე დაინახა თავისი ემოცია, ასეც დაინახა თავისი ემოცია, მაგრამ ეს შეკვეთა რო არ ყოფილიყო, შეიძლება ვეფხის ყაოსანი არ ყოფილიყო. თავის დროზე ლეონიდ ილიაზე ბრეჟნევს, რომლის მთავარი ასე ვთქვათ გასახსენებელი ცხოვრებაში, ისე როგორც რუსეთში ძალიან ბევრი ვინმე და მთელი საბჭოთა ხელისუფლების მთავარი სიამაყე და გასახსენებელი იყო ომში მათი მონაწილეობა. ბრეჟნევი მოგესენებათ ნაუმარი კაცი იყო, ჩვენს გენერალ ლესელიძესთან ერთად იბრძოდა, სხვათ შორის იქ იყო მის ხელმძღვანელობით იბრძოდა და მერე როცა გახდა გენერალ დივანი და ომთან დაკავშირებული ამბები იყო, მას უთქვამს, რომ კარგი იქნებოდა ამ ომში ქალების მონაწილეობაზე წიგნი რო დაიწეროს. ეს მისი ნათქვამი, როგორც შანსი, აღიქვეს ბელორუსმა მწერლებმა. ბელორუსს ყოველთვის ჰყავდა ძალიან კარგი მწერლები და ალეს ადამოვიჩი, ვასილი ბიკოვი და ბევრი კარგი მწერალი ჰყავდა. ეს ორი ყოველ შემთხვევაში ძალიან დაინტერესებულა იმით, რომ აგერ ბრეჟნევის ბრძანება ეს ფაქტობრივად კარგლანშია, ძალიან უხსნიდა ხელს ყველას, ვინც ამას ასე დააპირებდა, მათ იპოვეს ახალგაზრდა ბავშვი ფაქტობრივად იმ დროს სვეტლანა ალექსეევიჩი, რომელიც არის მინსკის უნივერსიტეტის კურსდამთავრებული და ჟურნალისტი. ამ ხელში ეუჭირავს უზარმაზარი მაგნიტოფონი და დადის და წერს და წერს ხალხს. და მან შეძლო იპოვა ადამიანები, ელაპარაკა ადამიანებს, მოიპოვა მათი ნდობა, გახსნა ეს ადამიანები, ჩაწერა ეს ადამიანები და მერე აღმოჩნდა, რომ ის უბრალოდ ჟურნალისტი არ არის, ის უზარმაზარი მწერალია და მან შეძლო ფაქტობრივად მხატვრული ქსოვილში ჩაეწნა ეს ავთენტური ნამდვილი მოგონებები და მათი კომპონირებით, რა რის შემდეგ მიდის, მათი მონტაჟით, მათი გადაჯგუფებებით, ემოციების დინებით ერთიდან მეორეში და ბევრი ტექნიკის გამოყენებით, აი ბევრი სამწერლო ტექნიკის გამოყენებით მან შექმნა საოცარი წიგნი. ეს წიგნი, საერთოდ ალექსეევიჩის წიგნები არის საოცარი, ძალიან პოეტური, ძალიან კაცრი, მაგრამ ამავე დროს ძალიან საშინელი. იმიტომ რომ თუ ვინმეს ხელში არ აუღია მაგალითად ის პირველი წიგნი, უენინი ჟენსკაი ლიცო, მან შეიძლება წარმოიდგინოს, რომ აქ იქნება მოგონები ქალები, როგორ მიდიოდნენ ფრონტზე. იქ არის მართლაც ასეთი მოგონებები, მაგალითად არის ასეთი მოგონება, რომ ერთ ახალგაზრდა გოგონას მოუვიდა, ასე ვთქვათ, სულ ყველა ოჯახში მოდიოდა ამბები, რომ თუ სის გაიღებთ, აი ჩვენს ახალგაზრდა ჯარისკაცებს ეს გამოადგება და მან გაიღო რამდენიმე სისხლი. შემდეგ, როდესაც იქ ცოტა უფრო გაიზარდა და აი უბრალოდ თაობის ამოცანა იყო, ყველა მიდიოდა ომში, ყველა მიდიოდა ლაზარეთშიც ამუშავდა, გოგოები იქ პოულობდნენ თავის თავს, იმიტომ ასეთი იყო განწყობა, რომ იქ უნდა წასულიყავი, იმიტომ აი ეს არავის არ მინდა დავიწყოს. პერიოდია, როდესაც ილია ერენბურგი ჰუმანისტი წერს ნარკვევს, თუ რა ქვია, მოწოდებას, რომელსაც ქვია მოკალი გერმანელი, ასევე მოკალი გერმანელი იქნება გრძელი და საფუძვლიანი ლექსი, რომელსაც დაწერს პოეტი სიმონოვი და მერე ამ ლექს მსახიობი ცარიოვი წაიკითხავს ძალიან ისეთი მშტამბეჭდავი გამოთქმით და აქ ლაპარაკია, რომ თუ შენ სახლი გიყვარს, თუ შენ დედა გიყვარს, თუ შენ ცოლი გიყვარს, თუ შენ სამშობლო გიყვარს, მაშინ გენაცვალე იმას, ნუ ელოდები შენი ძმაროდის მოკლავს გერმანელზე და შენი ბიძაშვილი და შენი მეზობელი, იმიტომ რომ შენ თუ გერმანელი არ მოგიკლავს, შენ სამშობლო არ ყვარებია, მოკალი გერმანელი, მოკალი გერმანელი. აი ესეთი რამეები იწერება საბჭოთა პროპაგანდა, მუშაობს ისე მთელი ძალით, მით უმეტეს რომ გერმანიაც ძალიან სერიოზულად და მნიშვნელოვნად წინ მოიწევდა და ძალიან ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, განსაცდელის ქვეშ აღმოჩენილ ქვეყანაში ახალგაზრდები გარბოდნენ ფრონტზე, გულწრფელად მირბოდნენ საომრად და გოგოები გარბოდნენ და ეს გოგონა, რომელმაც სისხლი გაიღო, აღმოჩნდა ერთ-ერთ ჰოსპიტალში. ამ ჰოსპიტალში დაჭრილი აღმოჩნდა ვიღაცა, ასე ვთქვათ, ლეიტენანტი, ლამაზი ბიჭი, რომელიც ჩვენს მთხრობელს, რომელიც ახლა უკვე ასე ასაკოვანი ქალია, როცა ის უყვება ამ ამბავს ალექსეევიჩს, შეუყვარდა იმ პირველი სიყვარული, რომელთაც პატარა გოგოებს უყვარდებათ ხოლმე გმირები. ეს იყო ლეიტენანტი, ლამაზი ბიჭი, ნაომარი, დაჭრილი და სისხლის გადასხმა სჭირდებოდა და როდესაც სისხლი მოიტანეს გადასასხმელად და ამ გოგონამ შეუერთა, ასე ვთქვათ, და უნდა გადაუცხას, ხელში აღმოაჩნდა სისხლი, რომელსაც ეწერა მისი სახელი და გვარი. შემთხვევით, აი ესეთი შემთხვევითობა მოხდა, რომ იმ კაცს, რომელიც მას ასე ძალიან მოეწონა და შეუყვარდა, მან საკუთარი სისხლი გადაუსხა, რომელიც სისხლის ბანკში აღმოჩნდა და მაინდამაინც აი ესე მომზადებული აღმო. ამის შემდეგ ის ბიჭი კიდევ უფრო შეუყვარდა, იმიტომ რომ უკვე ის წავიდა ფრონტზე მისი სხეულის ნაწილით, მისი სისხლით და ის მან ჩათვალა არამარტო შეყვარებულად, არამარტო სიყვარულის ობიექტად, არამედ ასევე საკუთარი თავის ნაწილად. და როცა ამბავი მოვიდა, რომ ის ბიჭი დაიღუპა, მაშინ ეს პატარა გოგოც წავიდა ფრონტზე. ასეთი ამბებით სავსეა ეს საოცარი წიგნი, მაგრამ საშიში წიგნია მეთქე, რომ გითხარი და საშინელი, გულისხმობ იმას, რომ ბევრი ისეთი ამბავია, რომელსაც ჩვენი ფანტაზია არ ყოფნის. სიკვდილის მაგალითად ყველას გვეშინია და შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ყველა ყველაზე უფრო შემზარავი სურათები, მაგრამ დანტეს ღვთაებრივ კომედიაში ჯოჯოხეს რო კითხულობ, ხვდები რომ დანტეს რო ფანტაზია აქვს, იმას შენ ვერ მოიფიქრებ. ვერასოდეს ვერ მიხვდები მაგალითად იმას, როგორ შეიძლება იყოს გახურებული კუბო, რომელშიც წევხარ და როგორც კი წამოიწევი და თავში ჩაგარწყამს ეშმაკი და ასე შემდეგ. ვერ წარმოიდგენ იმას, რომ მრისხანების გამო ვიღაცები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთს ებრძვიან და შენ ამ ტალახში აღდიხარ და მაინდამაინც შენზე დარბის მთელი ეს შემადგენლობა, იმიტომ რომ ასე უნდა დაიჩაგდო და სხვა. ვერ იმას წარმოიდგენს, ალბათ, ვინმე რომ გახდება ჯოჯოხეთში ხე, რომელსაც თუ მოტეხავენ ძალიან დიდი მტკინული, ეს იმიტომ რომ თვითკვლელია და თავის თავს შეეხო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზუსტად ასე არის ალექსეევიჩი. ესაა ჯოჯოხეთი, რა თქმა უნდა. ომი მან დახატა როგორც ჯოჯოხეთი. ომი, რომელიც საბჭოთა ადამიანებისთვის იყო გამარჯვების და რაც თავარია ოპტიმიზმის მთავარი სიმბოლო, რომ ჩვენ შეიძლება ცუდი ქვეყანა ვარ, შეიძლება სადმე გვიჭირ, შეიძლება რაღაცა, მაგრამ ჩვენ ხომ მოვიგეთ ომი. და იქ ნაჩვენებია, როგორი რაფასად არის ეს ომი მოგებული და რა არის ეს ომი. იქ არის გმირობა თუ რაღაც სხვა და გაირკვა, რომ ეს რაღაც სხვა ძალიან ბევრი ყოფილა. მე არ მიკვირ სხვა ჩვენს, მე ყოველთვის ვიცი, რომ შოკში აგდებს ბევრს, როცა კითხულობს პრიმო ლევის მაგალითად იმაზე, თუ აუშვიცი რა იყო, ან კითხულობს თქვათ ისეთ მწერლებს, როგორიც აი საბჭოთა მწერლები, რუსი მწერლები არიან, თქვათ სერჟი მციგნი იქნება ეს, თუ შალამოვი, თუ გინსბურგი, თუ ვინმე სხვა, როდესაც ირკვევა, რომ თურმე არც ორნია ჩვენებს რა ხდებოდა გულაგში, იმიტომ რომ ფანტაზია არ ყოფნის ჩვენ, ან არ ვიცი ჩვენ რა ხდებოდა აუშვიცში, იმიტომ რომ ფანტაზია არ ყოფნის, ყველაფერს ვერ წარმოიდგენ. ზუსტად ასე ომში ხდებოდა ასეთი ამბები, რომელსაც ვერ წარმოიდგენ. მე ერთ ვიტყვი მარტო იმ წიგნიდან, ეს ასეთი ამბავია, რომ რადის მაქალმა იმშობიარა და ყავს პატარა ბავშვი. მოულოდნელად ეს ჯგუფი 30 კაციანი აღმოჩნდა ასე ვთქვათ გერმანელების ალყაში და ისინი უკან იხევენ და აქვთ იმედი, რომ ალყას გაარღვევენ, მაგრამ ეგრეთ წოდებული მწმენდავები, კარაჭიდი გერმანელები ძალიან ახლოს არიან და თუ იპოვეს ყველას დახოცავენ ეს სრულად ნათელი და ამ დროს ბავშვი ახალშობილი არის, რა იცის მაგ გერმანელებია თუ სხვა არის, ვერაჩერებენ და ტირის და ვერაჩერებენ და გადახედე, გადმოხედე ერთმანეთს და რა თქმა უნდა მიიღეს გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება კი მიიღეს, მაგრამ მე ფიქრობ, ვინ ეტყვის დედას, აი როგორ უნდა უთხრათ დედას, რომ შენ ეს შვილი უნდა გააჩუმო, უნდა მოკლა, იმიტომ რომ სხვა გზა არ არის, აი ამდენი ხალხი არის საფრთხეში. და დედას არ დაჭირდა არავის თქმა, მან თავის ბავშვი თვითონ ჩასვა ტომარაში, თვითონ ჩააყუდა წყალში, თვითონ დაელოდა როდის შეწყვიტა მან და თვითონ გააგრძელა მერე სხვებთან ერთად და რაც თეორია ამ ამბავს, ამდენი მოწმეყავს. ძალიან ძიმე ამბები არის ალექსეევიჩთან და ალექსეევიჩის მთელი ძალა, აი მთელი ამწელობის ძალა მდგომარეობს იმაში, რომ იგი არ არის სენტიმენტალური და იგი არ ცდილობს, რომ ცრემლი გადმოგვაგდებინოს. იგი სულ სხვა რამეზე მუშაობს. იგი მუშაობს იმაზე, რომ დაგვანახოს, რომ ყველგან ადამიანები არიან. აი ამის უკანაც, ამ სისასტიკის უკან ადამიანებიდან. ეს ადამიანები რო შედიან მეორე გერმანიაში, სნაიპერი ქალი ყובה, რო შედის გერმანიაში და უცებ ხედავს ბავშვებს, რომ ეზიზღება ყველა გერმანელი ეზიზღება და უცებ ხედავს, რომ ბავშვები არიან. შიად და ხვდება, რომ არ შეუძლია ამათი ზიზღი. დიახ, ომს არ აქვს ქალის სახე, იმიტომ რომ ქალს არ შეუძლია ომის რომანტიკა, რომ ქალს არ შეუძლია გმირობად წარმოიდგინოს ის, რაც არის ადამიანების მიერ ერთმანეთის ხოცვა. რა თქმა უნდა, ამან ძალიან სერიოზულად დააეჭვა საბჭოთა ცენზურა. იმიტომ შეხედეს, რომ რაღაცა რომანტიკა ომის და სხვა, იქ ნაკლებათა უფრო მეტად არის სიმართლე და სხვა და ძალიან სერიოზული ცენზურული ჩარევები იყო. მაგრამ ხელმძღვანელობა საბჭოთას ეს წიგნი მაინც მოეწონა, ძალიან ორიგინალური იყო, მსოფლიოში ასეთი არაფერი არ დაწერილა. ხატლული თვალსაჩინო, ახლა მე არაფერი არ მინდა თქვა იმ უბედურებაზე, რაც გადაიტანა თქვა პრიმო ლევი, მაგრამ ხატლული თვალსაჩინო პრიმო ლევი, რომელიც არის აუშვიცის ასე თქვა მემატიანე სვეტლანა ალექსიევიჩს ვერ შეეჯიბრება. აქ სულიად სხვა დონე არის, სხვა ლიტერატურა, სხვა დონის აზროვნებაც არის. ამ ბელორუს ქალში აღმოჩნდა კონცენტრირებული მთელი მსოფლიოს ტკივილი, და ისე მოხდა რომ მან იმდენი წერა და ისე დონეზე გავიდა რომ იგი მომზადებული შეხვდა იმ კატასტროფას რომელიც მის ქვეყანას და მთელს კაცობრიობას დაემართა ჩერნობილის სახით. მან ამცეთი გზა გაიარა სანამ აქამდე მოვიდო და სანამ ჩერნობილამდე მივიდო და მისი ამბავი მანამდე მან დაწერა მოგეხსენებათ ცინკის ბიჭები გვაქვს ქართულად და ესე ჩვენიერი თარგმანი არის და გვაქვს ქართულად ცინკის ბიჭები არის ავღანეთზე. ის დაიბარეს და უთხრეს რა შენ ხო დაწერე მეორე მსოფლიო ომზე ახლა ესე იგი გვინდა რომ ავღანეთზე დაწერო კარგი ციგნი. მან რა თქმა უნდა ითხოვა ავღანეთში გაშვება და წავიდა ავღანეთში და ნახა ყველაფერი თავისი თვალით და პირველი რაც მან აღმოაჩინა ის რომ ჩვენი ბიჭები რომელთაც აქ ჰუმანიზმს და კაცმოყვარეობას და სხვას ასწავლიდნენ თითქოს მაგრამ ყოველთვის მილიტარისტული იყო საბჭოთა კავშირი და საკმაოდ გასამხედროებული სწავლება იყო. აი ეს ბიჭები ძალიან იოლად გახდნენ ცივსისხლიანი მკვლელები სხვის ქვეყანაში. ისინი კი ამბობდნენ რომ ჩვენ ვასრულებდით ასე ვთქვათ ეს ინტერნაციონალურ მისიას, მაგრამ გაირკვა რომ არანაირ მისიას ისინი არ ასრულებდნენ, იმიტომ რომ უბრალოდ თავისზე დაბალი ცივილიზაცია იპოვეს მათ ასე მოეჩვენათ და იმათ ხოცვაშლეტა უკვე ძალიან სერიოზულად მოეწონათ და ეს ალექსიევიჩმა იმ წუთას დაინახა და ამა რა თქმა უნდა იმ წუთას პოვა ასახვა მის ნაწერებში, იმიტომ რომ მან ალაპარაკა ეს ბიჭები, მან ალაპარაკა იმ სისასტიკეს სხვა, მან თქვა, თქვათ ესეთი რამ, რომ ისინი რო შედიოდნენ მუსულმანების სალოცავებში, ქუც არ იხდიდნენ, იმიტომ ამბობდნენ ესე ვინ არიან, რატომ უნდა ვცეთ რამე პატივი, ამათ ტუალეტი არ აქვთ სახლში. ეს ამას ამბობდა ის ქვეყანა, რომელიც 90% დღემდე არ აქვს ტუალეტი სახლში, რომელიც ეგრეთ წოდებული რუსული გლუბინკიდან არის ან სადაც კანალიზაცია არასოდეს არ ყოფილა და ძალიან დიდ ხანს კიდე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მიუხედავად ამისა ძალიან იოლად იპოვეს ასე ვთქვათ დაბალი რასა და დაიმეორეს ის რასაც ჰიტლერი აკეთებდა, ანუ დაბალ რასასთან უკვე ყველაფერი მოდიოდა და ქალების, ბავშვების და სხვების დახოცვა დაამშვენებლად ისწავლეთ და ეს საშინელი ომი, ეს სამარცხვინო საშინელი ომი აწარმოეს არა მარტო საბჭოთა მეთაურებმა, არამედ საბჭოთა ჯარისკაცებმა. ეს გასაგები ამბავია და როდესაც ეს წიგნი გამოიცადა სახელი და დიდება კვლავ გაეზარდა ალექსიევიჩს, საბჭოთა კავშირი იმდენად გამწარდა, რომ ერთ-ერთი დედა, რომელმაც ილაპარაკა თავის შვილის დაღუპვაზე, გადაიბირეს და აჩივლებინეს სასამართლოში და მოხდა ძალიან უჩვეულო პროცესი, როდესაც სასამართლო უჩიოდა, წიგნი უჩიოდა თავის ავტორს, ასე ვთქვა, წიგში დაწერილი სიტყვების ავტორი, რომელიც აღიარებს, რომ ეს მისი სიტყვები არაფერი შეცვლილი არ არის, მაინც ერჩოდა სვეტლანა ალექსიევიჩს, იმიტომ რომ მეო გენაცვალე მინდა რომ ჩემი შვილი იყოს გმირიოდა, თქვენო ისო მკვლელი გამოიყვანეთო და ეს სერიოზული პრობლემა აღმოჩნდა. და კიდევ ერთხელ გეუბნებით, სვეტლანა ალექსიევიჩმა იმდენი იმუშავა, იმდენი დაწერა, იმდენად დაუსტატდა როგორც დიდი მწერალი და იმდენად გაუმართლა მას პირველივე წიგნის შემდეგ, რომ იგი აღმოჩნდა ერთადერთი ადამიანი მსოფლიოში, რომელმაც შეძლო ადეკვატურად თუ არა რაღაცნაირად სერიოზულად მაინც აღიქვა ის კატასტროფა, რაც მოხდა ჩერნობილში. ჩერნობილის კატასტროფა 20 საუკუნის მთავარი მოვლენაო, ამბობს ალექსიევიჩი, მიუხედავად იმისა, რომ მან იცის, რომ ორი მსოფლიო ომის ეპოქა არის 20 საუკუნე. საქმე ის არის, რომ საბჭოთა ადამიანებს ყოველთვის ასწავლიდნენ, რომ ჩვენ ხიროსიმისთვის, ჩვენ ნაგასაკისთვის მზად უნდა ვიყოთ, იმიტომ რომ ჩვენ დავარტყავთ, ჩვენ დაგვარტყამენ და ახლა ყველას, ვინც ჩემი ასაკისაა, ან უფროსი ეხსენება, რომ ჩვენ სპეციალურ საგანს გავდიოდით სამოქალაქო თავდაცვას, სადაც ლაპარაკი იყო იმაზე, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ ბირთვული შეტევის შემთხვევაში, რა არის ასე ვთქვათ რეზინის ჩექმები, რა არის რადიაცია, რა არის დარტყმა, ასე ვთქვათ დარტყმის ძალა როგორი არის, სად უნდა დადგე, როგორ უნდა გეცვა, სად უნდა ჩამო ბუნკერი, რა არის, სად უნდა ჩახვიდე და ასე შემდეგ, ყველაფერი ვიცოდით. მაგ პერიოდს სხვა შორის ანეკდოტი ეკუთვნის, როდესაც ქუთაისში ვერ ჩააბარეს კარგად სამოქალაქო თავდაცვა და უთხრეს კი, მაგრამ ახლა მართლა რომ დაეცეს ატომური ბომბი რაშვებით, მე რომ და ქუთაისში მოთქვა შევცხვებითო. აი დაახლოებით მასე სხვა შორის რაც გვასწავლეს, ის არაფერში არ გამოგვადგებოდა, როგორც მე გაირკვა, ცოცხალი ვერავინ ვერ გადაგჭებოდით ვირტუალური შეტევის შემთხვევაში, უბრალოდ ვიცით ახლა, რომ ამას გადაგჭით იმ თვალსაზრისით, რომ არ მოხდა ასეთი ვირტუალური შეტევა. მაგრამ გვასწავლიდნენ, რომ სამაგიეროდ ელექტროსადგურები, ატომური ელექტროსადგურები, ეს არის აბსოლუტურად უსაფრთხო. თუ ეს ატომია, რა თქმა უნდა, ატომის ენერგია, მაგრამ ეს არის მშვიდობიანი ატომი. მშვიდობიანი ატომი სულ სხვა რამე არის. ამას გვასწავლიდნენ და იფეთქა ამ მშვიდობიანმა ატომმა. მე მინდა ერთი ეპიზოდი გამოვყო მხოლოდ იმ წიგნიდან, რომელსაც ჩერნობილის ლოცვა ქვია, ამ გასაოცარი წიგნიდან, სადაც ნათქვამია, რომ ეს არ არის წარსული ამბავი, ეს არ არის 1986 წლის 26 აპრილის მომხდარი ამბავი, ეს არის ჩვენი მომავალი, ესა კაცობრიობის მომავალი. კაცობრიობის მომავალი იქნება ტექნოლოგიური კატასტროფები. დიახ, მე გაირკვა, რომ 2001 წლის 11 სექტემბერს ტექნოლოგიური კატასტროფა ყველაფერთან ერთად, იმიტომ რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა პატიოსნად ასწავლა კარგ წესიერ საყვარელ არაბ ბიჭებს თვითმფრინავების მართვა და 19-მა ტერორისტმა მერე რაც ჩაიდინა, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით. ეს არის ეპოქა, როდესაც ეს იარაღი, სტინგერისნაირი იარაღი, მაგალითად ველურის ხელში შეიძლება აღმოჩნდეს, შეიძლება ისეთ შეიძლება ასე ვთქვათ 100 კაცი ააფეთქოს ერთმა ბავშვმა, რომელსაც ჩაუნერგავენ, რომ ის ამის მერე ეგრევე სამოთხეში მოხდება და ბანაკები მშვენიერი ადგილი არის სამწუხაროდ ასეთ ბავშვების გასაზრდელად და სხვა. ჩერნობილში კი საბჭოთა მეცნიერებამ, საბჭოთა სამხედრო ტექნიკამ, საბჭოთა ხელმძღვანელობამ ყველამ თავი მოიჭრა, იმიტომ რომ აფეთქდა, იმიტომ რომ დამალეს, იმიტომ რომ დახოცეს, არა მარტო იქ დაიხოცა ხალხი, ამ დაწირეს მთელი თაობები, რომელიც შეალიეს ამ იმას, რა ქვია, ლიკვიდაციას და ლიკვიდაცია წესიერად ვერ გაკეთდა, აშენეს სარკოფაგი, რომელიც არ ვარგა და ასე შემდეგ და გაკეთდა ეს ზონა, სადაც მეც ვარ ნამყოფი, შეიძლება ვინმე სხვაც არის ნამყოფი. საშინელი გრძნობა, როცა ხედავ, რომ აყვავებულია ყველაფერი, ბუნება გადასარევი, წყალია, ესე, მაგრამ იცი, რომ წყლის დალევა არ შეიძლება, ფეხი არ უნდა დაადგან მიწაზე, ხელით არაფერს არ უნდა შეეხო, ყვავილი არ უნდა მოწყვიტო, არ უნდა ისუნთქვა, არ უნდა და აქ ექსტრემის ექსკურსიებს აწყობენ ხოლმე, დიდპულს აკეთებენ, სხვა ჩვენ ამაში ვიღაცამ კომერცია ნახა. და აქ არის ერთი ასეთი ამბავი, ერთი საშინელი ამბავი, როცა ახალგაზრდა ქალი და ვაჟი არიან ახალი დაქორწინებული და ეს ბიჭი არის მეხანძრე. Ну, მანამდე ჯარში იყო, მე ბევრი არაფერი იცოდა და გახდა მეხანძრე და როგორც კი მოხდა ეს ამბავი, წამოყარეს ეს მეხანძრეები და პრიპატიდან გააქანეს იმ ცუთას, ასე ვთქვათ, ჯასაკლობა და ისინი მაშინვე დაიღუპნენ, რა თქმა უნდა, იმიტომ მიიღეს ისეთი დოზა, რომლისგან დაცვა სულიად წარმოადგენელი იყო და ახლა ეს რო ყვდება, ამ ქალს ეუბნებიან, რომ შენ მასთან არ შეიძლება მიხვიდე, ამ ქალს უყვარს თავისი ქმარი და ვერაფრით ვერ წარმოუდგენიათ, ანუ სულიად როგორ შეიძლება არ მივიდეს მის ქმართან და ეუბნებიან, რომ ის ქმარი აღარ არის ქმარი, ეს არ არის ადამიანი, ეს არის რადიაციის წყარო. ოღონდ ეს სიტყვებია რადიაციის წყარო, ხოლო ის ადამიანია და ის შეღვარებულია და ის ქმარია და ვერ აღიქვა მან თავისი მეუღლე რადიაციის წყაროთ. ამიტომ დაარღვია რა ყველა წესი, საფრთხეში ჩაიგდო რა თავისი თავი, თავისი შვილი და ყველაფერი. მაინც ასე თქვა, ღამეები უთია და უბრალოდ ის გაუმართლა თუ არ გაუმართლა, უცე გასული იყო მისი ქმარი, მაშინ გარდაიცვალა. მე არის მთელი ომი იმაზე, რომ მოიპოვონ ეს კუბო და შეძლონ, სადმე დამარხონ, რომ მიცოდნენ მაინც სად არის დაგძალული. და ამის შემდეგ მოხდა დიდი და ძალიან უარყოფითი განვითარება საოცრების. საოცრება მოხდა, ეს ქალი გადარჩა. გადარჩა იმიტომ, რომ მთელი რადიაცია, რომელიც მან ქმისგან აიღო, შეისრულა და თავის თავზე აიღო მისმა შვილმა, რომელიც დაიბადა, რომელიც გარდაიცვალა, რომელიც დედა იხვეწებოდა, რომ არ გინდათ რამე ექსპერიმენტს მაინც არ ატარებთ ამ ბავშვებზე, რომ აი იქნება თქვენ აცოცხლოთ ან რაღაცა უშველოთ და ვერავინ ვერავის ვერ უშველა, ბუნებრივია და დაიღუპა. ჩვენ გვაქვს ეს ცნობები. თან ალექსეევიჩი, როგორც ვთქვი, დიდ მწერალია, ხატმულ თვალსაზრისით მას აქვს შემოყვანილი მაგალითად ანტიკური ტიპის გუნდი, რომელიც არის სხვადასხვა ხმა. ისევ ისე, ყველა ხმა აუთენტურია, ყველა ჩანაწერი, ყველა სიტყვა თავის ადგილზეა, მას არცერთი არ ის რედაქტირებას არ უკეთებს ამ ტექსტებს, ის მათ კომპონირებას უკეთებს, ის ალაგებს, ის და იქმნება ეს საოცარი სიმფონია, რომელსაც პოლიფონია დაარქვა ნობელის კომიტეტმა. ჩერნობილის დამნაშავეები დირექტორი, დამპროექტორი, ყველა იპოვეს, ერთმა თავი მოიღლა და ანჩენები გამოვიდნენ რაღაცნაირად და გაირკვა, რომ საბჭო კავშირი აფეშვაში არ იყო. ჩერნობილში დამნაშავე არის არა საბჭოთა კავშირი მარტო, არა მარტო ეს, არამედ დამნაშავე თანამედროვე მეცნიერება, მთლიან მეცნიერება საერთოდ. ამიტომ ეს ფუტურალური ამბავია. ასეთი ჩერნობილები გვაქვს ჩვენ ბევრი. ჩვენ ვაპირებთ, რომ მომავალში მანქანებმა იაროთ მაგ ენერგიით. ასე რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ასეთი კატასტროფა, როგორც ჩანს, გველოდება და რომ ამბობდა ჩეხოვი, რომ რა იქნება 100 წლის მერე, გულუბრი ლოკაცი იყო ამ ხელამწერალი, 100 წლის მერე იქნება ბედნიერი და 100 წლის მერე იყო გულაგი და მერე ჩერნობილი. ახლა უკვე ვიცით, რომ 100 წლის მერე კარგი არაფერი არ იქნება, ასე ამბობს ეს პირკუში და ძალიან სერიოზული ძალის მქონე მწერალი. იმედი ვიქონიოთ, რომ რაღაცა მაინც იქნება. ყოველ შემთხვევაში ის, რომ კაცობრიობას აღმოაჩნდა ეს ქალი, ეს ყური, რომელმაც მისი ხმები გაიგონა და ჩვენამდე მოიტანა, უკვე არის რაღაცის იმედი, თუნდაც ამომავლოდ.